Pokoj vám, bratři a sestry, milí přátelé, chtěl bych se dnes s vámi rozdělit o užitek ze zvěsti, kterou ke mně mluví Boží slovo z listu apoštola Pavla Efeským z kapitoly 1, prvních 14 veršů. Tam je psáno. Pavel z Boží vůle apoštol Ježíše Krista bratřím věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše viny jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti. Když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, které si přece vzal. Že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všecko na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i nám, když jste uslyšeli slovo pravdy, v něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Tak tolik z písma. Nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst. V tomto nádherném textu je celá řada předmětů k přemýšlení, ale dnes se raduji především z jednoho z nich. Z daru Božího vyvolení. To je náš dnešní předmět. Dar vyvolení. Četli jsme, v Kristu nás již před stvořením světa vyvolil. Co pak se nám vybaví, když se řekne vyvolil nás? Ta naše lidská hloubavá mysl spojila s otázkou vyvolení různé úvahy, a tak se ptá, zda vyvolení Boží je osudem, na kterém člověk nemůže nic změnit, takže bude zbaven svobody, ke které byl povolán a již byl obdařen, když byl stvořen k Božímu obrazu. A co je tedy opakem vyvolení, protikladem? Jsou někteří lidé, které Pán Bůh nevyvolil, a co s nimi bude? Takové otázky jsou znepokojující a už mnozí na ně hledali odpověď. V písmu najdeme dostatek poučení o tom, že Pán Bůh je ve svých skutcích, ve svém smýšlení, ve svých plánech naprosto svrchovaný. Četli jsme, že Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle. Všecko, co se děje, i to, co se děje proti Boží vůli, neděje se mimo Boží vůli. A známe také výrok Pána Ježíše, že mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Tedy z kralického mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ale na druhé straně čteme zase o lidské odpovědnosti. Vzpomeňte si, že Pán Ježíš před svým odchodem pláče nad Jeruzalémem. Říká: Jeruzaléme, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste. Nebo apoštol Pavel kárá odpůrce takto: svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud, on odplatí každému podle jeho skutku. Tady všichni lidé, kteří někdy slyšeli evangelium, nesou odpovědnost za to, jak na ně reagovali. Jak může naše logika tyto dvě skutečnosti spojit, Boží svrchovanost i lidskou odpovědnost? Možná vám pomůže obraz, který přirovnání, které už pomohlo mnohým. Představte si širokou cestu, po níž pohodlně jde většina lidí tohoto světa, ale ta cesta nekončí v nebi. A přitom míjí rozcestí, kde z té úzké cesty, z té široké cesty odbočuje cesta úzká a ta vede do nebe. A nad tou úzkou cestou je vztyčena brána. A na té bráně je veliký, zdaleka čitelný nápis: tebe jsem povolal. Všichni, kdo jdou po široké cestě, mohou tento nápis číst: tebe jsem povolal. Povolaných je mnoho. V podstatě všichni. Ale jenom někteří tou úzkou branou vešli a na tu úzkou cestu se vydali. Moc jich není. Víte dobře, že cituji v podobenství Pána Ježíše Krista, který o těchto dvou cestách mluvil a řekl: těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Ale ti, kteří ten nápis viděli, poslechli a tou branou vešli, mohli se po chvíli obrátit zpátky a podívat se na tu bránu z druhé strany a viděli, že je tam veliký, jasně čitelný nápis: tebe jsem vyvolil. Chápeme to? Do nebe prostě nevedou dvě brány, jedna pro povolané a jedna pro vyvolené. Je to jedna brána a nese obě pravdy. Takže prostě Boží svrchovanost a lidská odpovědnost stojí v písmu vedle sebe a platí zároveň. Jak to Pán Bůh zvládne, to nevím, ale znepokojovat se s tím rozhodně nemusím. Důležitější je, že můžeme z tohoto pohledu chápat vyvolení jako pozvání. Jsme pozváni na úzkou cestu za Kristem. Možná jste byli všichni už někdy pozváni na svatební hostinu, dostali jste svatební oznámení s kartičkou, kde bylo napsáno, většinou vloženou kartičkou: vás zveme také ke svatebnímu stolu. Je to jasné, na svatbu se může podívat, připojat každý, ale ke stolu pozván každý být nemůže. To je nad lidské síly. Ale vy jste byli vybráni, vy jste také pozváni ke svatebnímu stolu. Můžete to jistě odmítnout, že? Ale to byste byli sami proti sobě. Podobně to platí o Božím povolání. Čteme zde, že jsme byli vyvoleni k synovství, ke svatosti a ke chvále jeho slávy. Těch důvodů je asi mnohem víc písmu, ale tyto tři nám budou dnes vynikat nejvíc. Jsme vyvoleni k synoství, ke svátosti a ke chvále jeho slávy. To je v našem textu. A když jsme k ním byli vyvoleni, tak jsme k ním zároveň pozváni. Můžeme je odmítnout, ale jak jsem řekl, byli bychom sami proti sobě. To pozvání je totiž zároveň obrovské obdarování. Svatební stůl je obvykle bohatší než naše všední stoly. A ten boží stůl, ke kterému nás zve, ten je přebohatý. A tak jsme četli, Bůh nás Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. To je hojnost. Tak se u těchto pozvánek a zároveň darů trošku zastavme. Nejprve písmo říká, že jsme byli pozváni, vyvoleni k synovství. Četli jsme, ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Samozřejmě i dcery. Pán Bůh stvořil muže a ženu jako lidi sobě rovné a se současnou genderovou posedlostí některých menšin v naší společnosti se vůbec nezatěžuje. Není divu, že apoštol Pána Boha tak krásně chválí. On si uvědomuje tu mimořádnost, tu zvláštnost božího povolání, protože my jsme v jistém smyslu, tak o tom Pán Ježíš mluví, když jsme Pána Ježíše Krista přijali jako spasitele a pána, jsme boží služebníci, jsme i jeho přátelé. Ale on se s tím nechce spokojit. To je málo pro boží srdce. On nás zve k synovství. A cesta k synovství je samozřejmě pouze jedna, jedinečná. Do rodiny jako dítě, mám-li být z jedné krve, se musím narodit. Děti jsou z rodiči jedna krev, tělo z jejich těla. Ale právě k tak úzkému společenství jsme my také pozváni jako boží synové a dcery. Písmo ukazuje i na důvod, který Pána Boha vede. Proč to dělá? Čteme, ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Zve nás z lásky. Myslím, že to nemůžeme vystihnout ani pochopit. Nemůžeme pochopit, že Pán Bůh k tomuto vyvolení nemá žádný postranní úmysl. Úmysl, jaký odhalují psychologové, když uvažují o té naší lidské lásce, i té nejkrásnější, ze které člověk prostě vždycky něco má. Nějaké uspokojení. Miluju tě, protože tě potřebuju. Lidská láska je vždycky trošku sobecká, vlastnická. Tohle Pán Bůh nepotřebuje. Boží láska je mnohem dokonalejší a čistší. On nás zve k synovství a dává nám ho bez předběžných podmínek. Dokonce ho vůbec předtím nemusíme milovat, aby nás začal mít rád. Nemusíme mít žádné zásluhy, nemusíme se ničím vykázat. Nemůžeme mu za ně nic nabídnout. Nemůžeme si myslet, Pane Bože, když budu hodný člověk, tak mě budeš mít rád. Protože víme, že Pán Ježíš řekl, nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Já jsem přišel pro hříšníky, ne pro spravedlivé. Dokonce, když jsme se jako lidé tomu našemu stvořiteli jako vzpůrné stvoření vzepřeli a prosazujeme si svoji vůli proti jeho vůli, čteme, že Bůh dokazuje svou lásku svou k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Kristus za nás zemřel. Bez tohoto, že Kristus za nás zemřel, by to pozvání, i to vyvolení, i pozvání nebylo nic platné. Pán Bůh má už jednoho syna, milého, dokonalého, plně sjednoceného s Otcem, stejné podstaty, stejné lásky, stejně plně poddané vůle. Ale evangelium vyhlašuje, že Bůh tak miloval svět, že dal tohoto svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A evangelium vyhlašuje, že ti, kteří přijali jeho syna, dostali právo být božími dětmi. Ti, kdo věří v jeho jméno. Tak je to zmíněno i v tom našem textu. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví. Na vykoupení těch, které si Bůh vydobil ke chvále své slávy. Tak se Boží syn stal, jak říká písmo, prvorozený mezi mnoha bratřími. Je to prosté. Kdo je tedy vlastně vyvolený? No ten, kdo uvěří v Pána Ježíše Krista a přijme ho jako svého spasitele a přijme ho jako svého pána, kterého chce poslouchat, ten přijal toto pozvání Boží. Ten se stal účastníkem jeho vyvolení. A účastníkem zároveň všech práv, kterými Bůh Otec obdarovává své děti. Jako dobrý otec nás opatřuje vším nezbytným. Stará se o nás, chrání nás, ale také nás pečlivě vychovává, aby z nás něco bylo. Patříme k jeho rodině až na věky, až zemřeme. Kam bychom jinam šli, než k Otci v nebi. Máme u něj své místo. To druhé pozvání z našeho textu jsme pozváni ke svatosti. Nebojme se toho slova, to není nějaké svatouškovství odpuzující a protivné. To je hluboké odstranění všeho, co nás od svatého Boha vzdaluje, odděluje. A tím vzdaluje a odděluje i od jeho požehnání. On sám je svatý, je dokonale čistý. Každá lež, přetvářka, každá neláska, každé sobectví, každá závist, zlost, každá nemravnost v myšlení nebo ve slovech, každá pýcha, každá nadřazenost, ale i každá lhostejnost vůči jeho vůli, každá ta naše svévole, nakonec i každá ta naše nedověra v jeho slovu s důsledkem neposlušnosti, to všechno nás nějak trochu oddaluje od Boha. A když v tom trváme, tak samozřejmě čím dál víc. Ve věci svatosti si zvlášť důrazně uvědomujeme, že to je Boží dar. Protože my se totiž nemůžeme očistit sami. My nemůžeme jako člověk, který by sám sebe chtěl vytáhnout za vlasy z močálu. Nemůžeme si pomoci. Tak Bible prohlašuje, že Pán Ježíš zemřel za hřích všeho světa, celého světa, za mne i za tebe, že on sám nesl ten důsledek naší porušenosti, našeho hříchu a věčného odloučení od Boha. Tak říká písmo, že krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Proto nám může být odpuštěno. Proto smíme svoje hříchy Pánu Bohu vyznávat a opouštět je, vzdávat se jich, nechtít s nimi už nic mít. A kdo takto poznal svůj hřích a vyznal ho Pánu Bohu a uvěřil Pánu Ježíši Kristu, že za něho zemřel, tomu je odpuštěno. Ten přijal také pozvání k té svatosti. Ten je k té svatosti vyvolen. Samozřejmě jsme také pozváni, abychom v tomto stavu trvali, abychom žili ve svatosti. Jak si s tím vnitřním stálým vědomím, rozhodným vědomím, že já nechci mít nic společného se zlým, s ničím nečistým, nepoctivým, lživým, vším, co je naplněna ta naše okolní společnost. A také s takovou rozhodnutí, že když už se mi něco takového stane, když se nás to přichytí, že to prostě vyznám a opustím. Že to nebudu opakovat, že chci být svobodný, chci žít ve svobodě od hříchu. I to je dár. Ani to si nemůžeme dát. Svobodu a vysvobození z hříchu. O Pánu Ježíši je řečeno, že až se narodí, dostane jméno, vzpomeňte si, to bylo dáno Josefovi, dostane jméno Jehošua, Ježíš, Hospodin vysvoboditel, protože on vysvobodí svůj lid od jeho hříchu. Matouš 1, 21. On má moc dát svobodu k dobrému životu každému, kdo přijal tuhle nabídku Boží svatosti ve víře v tu osvobozující a proměňující moc Ducha Svatého ve svém životě. Ten je ke svatosti vyvolený. A naposled jsme pozváni ke chvále slávy jeho milosti. Když si uvědomíme, jak velikým darem je vyvolení a s jak velikým obdarováním je spojeno, tak nemůžeme jinak, než ho chválit. Jak vůbec přišla Boží láska na mě a právně na mě, to nechápu. Možná na mého otce, to byl svatý člověk, ale co já, jak na mě, Pane Bože, přišel? To nechápu. Je to dar. A za dar je slušné poděkovat. A navíc ta chvála je také dar. Z Boží slávy totiž nic neubude, když ho nebudeme chválit. Ani moje sláva, moje chvála, jeho slávě nic nepřidá. To by bylo jako věšet lucernu na slunce. Ta chvála slouží mé duši. Ta slouží mému nitru, mému novému člověku, tomu vnitřnímu člověku, aby mohl žít v pokoji. Protože chvála je lék proti starostem a stresům a bolesti a smutku. To je tak. Když byste si od Pána Boha koupili krabičku s lékem, na který by byl napsána chvála a přečetli si příbalový leták. Moje milá žena čte příbalové letáky léku velmi podrobně. Tak co myslíte, že tam bude napsáno? Tenhle lék je proti stresům, proti nervozitě, proti nadávání, proti nespokojenosti a proti neštěstí. To je vděčnost. To je důsledek chvály. Když někoho chválím, tak mu nemůžu být nevděčný. A na tom příbalovém letáku, když už jsem ho zmínil, je doslova napsáno toto. Já to znám, tak vám to můžu říct. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte, a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Patrně se nám při slovech o chvále a o chválách vybaví nejdříve náš zpěv ve sboru nebo s chválící skupinou. To je jistě pravda a žalmy nás k tomu nesčetněkrát vybízejí. I apoštol říká Efeským 5.19, plně ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy, duchovní písně, zpívejte Pánu, chválte ho z celého srdce. To je v pořádku. Snad bych měl k té praktické stránce naší chvály tohoto druhu dodat, že písmo nikde neříká, jak budeme tuto chválu provozovat. Každá doba má jiný druh. Písmo není napsáno, zda ta chvála má být unizono nebo více hlasa, jestli má být s doprovodem nebo bez doprovodu, jestli má být s varhanami nebo s kytarou, jestli má být s prapory nebo s meči, jak to někde také dělají, jestli má být ve stoje nebo v kleče, tišeji nebo hlasitěji. To jsou vnější formy. Každá generace má jiné, podle své kultury nebo také jenom podle svých místních zvyků. Jeden moudrý muž řekl s ústněm, že každý sbor má svůj folklor, prostě, jak to dělá. Ale také máme každý jinou duši. Každý chválíme jiným druhým způsobem. Každý máme jiné vyjádření i své zbožnosti. Tady snad jenom o to, abychom tomu takto rozuměli a přijímali se ve svých rozdílnostech s láskou a nepovyšovali se jeden na druhého, že ten druhý nechválí tak jako já. Ale myslím na něco mnohem podstatnějšího. Jde o to, aby ta chvála měla základ v našem srdci, protože jinak to bude jenom forma. A víte dobře, že formy mohou být také zcela bez obsahu. A potom jsou i příčinou sporů, proč děláte tohle tak a neděláte to jinak. A může být zcela popřen smysl Boží chvály. Však jsme to také v minulých desetiletích zažívali, když se sbory rozdělovaly kvůli různým způsobům chvál. Ta pravá chvála Boží milosti vychází ze srdce. Řekl bych, že ona nemůže být nedělní záležitostí. Chvála nemůže být záležitostí chvil, kdy můžu zrovna zpívat. To je prostě životní styl. Styl vděčnosti, který se nám tak hluboce vryje do duše, že ať nás cokoliv potká, tak nám to nemůže vzít tuto vděčnost. Proto tam říká písmo za všech okolností. Děkujte. Jiné překlady mají při všem děkujte. Při všem. Ať se děje cokoliv. Však to ten citovaný text Efeským 5 přidává a pokračuje. Cituji, plně ducha zpívejte a vždycky ze všeho vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ano, Pána Boha především slaví, když děkujeme místo reptání, když odmítáme povýšenost pýchy vůči Boží vůli i vůči lidem, jak je to vlastní té naší společnosti v současnosti a jak nás duch doby také velmi ovlivňuje. A Pána Boha oslaví, když budeme také žít nesobecky. Nebudeme žít jen sami pro sebe, když poneseme hojné ovoce. To ještě dodávám z jiného výroku Pána Ježíše, který řekl, tím bude oslaven můj nebeský Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Je oslaven, když věrně plníme úkoly, ke kterým nás povolal a pověřil nás. Docela prakticky. Pána Boha oslaví, když každý den uděláme něco dobrého. Nebylo nic špatného na té skautské zásadě, každý den jeden dobrý skutek. Ale to je málo. V Biblii je napsáno, ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. To něco dobré, co máme který den vykonat, to si také nemusíme sami vymýšlet. To je přece darováno, to je připraveno. Vzpomeňte si, když jsme tu byli posledně společně, tak jsme hovořili o daru dobrých skutků. Bůh je připravil, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které on připravil pro nás. Všechno je dar. Ty dobré skutky jsou součást našeho vyvolení, stejně jako život ve vděčnosti a chvále je součást našeho vyvolení. Je to všechno boží dar, stejně jako, že smíme být božími dětmi a prožívat svobodu od každého hříchu. Tak to je asi vše. Na závěr se ptám, co můžeme prakticky udělat dnes s tímto slovem, které bylo zvěstí dnešní neděle. Co máme udělat dnes? My jsme byli od Boha nesmírně obdarováni, byli jsme pozváni k víře v Pána Ježíše Krista, byli jsme pozváni k synovství, svatosti, svědectví o Boží slávě, pozváni k vyvolení. Tak když jsme pozváni, tak se nezdráhejme to přijmout, to pozvání. Nezdráhejme se potom stáhnout ruku víry. Řekněme Pánu Ježíši nebo Pánu Bohu, slyší nás oba, Pane Bože, tohle všechno já také chci mít, když mě k tomu zveš. Já to taky chci mít. A tak mě veď k té plnosti všeho, co máš pro mě připraveno ve svém plánu, podle toho svého vyvolení pro mne. A opakujme tu prosbu každé ráno, když vstáváme a poděkujeme za nový den ve zdraví, v pokoji, v svobodě a v hojnosti. Prosíme za to, Pane Bože, dej, abych byl dnes někomu užitečný, ale abych také mohl od tebe získat všecko, co jsi pro mě připravil. A můžeme to dělat každý další den a vyhlížet vedení Ducha Svatého, který nás naučí všemu. Tak to Pán Ježíš řekl, Duch Svatý vám připomene a naučí vás všechno. Životnímu stylu chvály. A nevzdávejme to rychle. Všechno chce svůj čas a to, co za něco stojí, tak roste a zraje pomalu. Nevzdávejme to, Bůh je věrný a dřív nebo později přijde čas, kdy se budeme z tohoto božího vyvolení velice radovat.